Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 21. septembar. Vijesti dana. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov posjeti Bosni i Hercegovini. Lavrov je posjetu BiH počeo sastankom sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Rusija tvrdo ishodi iz bezalternativnosti Dejtonskih saglašenja.
Rusija polazi od bezalternativnosti Dejtonskog sporazuma.
Podržavamo suverenitet, teritorijalnu celosnost, nezavisnost Bosne i Hercegovine.
Mi podržavamo suverenitet, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i u potpunosti poštujemo, podržavamo ustavne punomoćja dva entiteta i tri država
Lavrov u poslijepodnevnim satima boravi u Banja Luci. Banjalučki osnovni sud odredio jednomjesečni pritvor osobi čiji su inicijali AK iz Banja Luke u vezi sa ubistvom Davida Dragičevića. Davidov otac nije zadovoljan.
Meni ne trebaju jataci, obični ljudi umontirani u procesu. Vrlo dobro znamo ko su nalogodavci, ubice.
Policija u Ugljeviku uhapsila 20-godišnjaka iz Lukavca sa inicijalima MM, u čijem je vozilo otkriveno 25 ilegalnih migranata. Centri civilnih inicijativa ukazali na nerad i nebrigu vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Da vlast krši zakon i ne poštuje presude sudova, da imamo protivzakonito imenovanog komesara policije, da vlast krši ustav i diskriminiše vlastite građane na nacionalnoj osnovi.
U Beogradu potpisan okvirni sporazum vlade Srbije i turske kompanije Tajšjapi o saradnji na projektima infrastrukture, čiji je dio izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo. Kina ljutito reagovala na odluku Sjedinjenih Država da uvedu sankcije zbog kupovine ruskih vojnih aviona.
Nakon što su Kinezi ljutito poručili SAD-u da povuku sankcije jer će u suprotnom snositi posljedice, i Rusi su kritikovali sankcije uvedene kineskoj vojsci.
Tijela više od 100 žrtava izvučene iz jezera Viktorija u Tanzaniji, gdje je potonuo trek sa nekoliko stotina ljudi. Pripadnici filipinske vojske evakuisali stanovnike 5 sela ugroženih zbog klizišta, koje je odnijelo na desetine kuće, usmrtilo najmanje 30 osoba. U Bosanskom je danas umjereno oblačno vrijeme. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH i razgovora sa šefom BiH diplomatije Igorom Crnatkom, Lavrov je izjavio da Rusija podržava Dejtonski mirovni sporazum, kao i da podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ustavne ovlasti entiteta i tri konstitutivna naroda. Lavrov je također naveo da Rusija ne podržava nijednu političku stranku u BiH. Slušamo Mirnu Sadiković.
Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov poručio je kako Ruska federacija podržava Dejtonski mirovni sporazum, u čijem kreiranju je i sama učestvovala.
Rusija tvrdo ishodi iz bezalternativnosti Dejtonskih saglašenja.
Rusija polazi od bezalternativnosti Dejtonskog sporazuma.
Podržavamo suverenitet, teritorijalnu celosnost, nezavisnost Bosne i Hercegovine.
Mi podržavamo suverenitet, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i u potpunosti poštujemo, podržavamo ustavne punomoćja dva entiteta i tri državotvornih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnada kazao je kako je najviše riječi na sastanku bilo o unapređenju saradnje.
Odnosi sa Rusijom su prijateljski, odlični odnosi, i mi smo razgovarali o tome kako ih unaprijediti u oblasti ekonomske saradnje, spoljno-trgovinske razmjene. Potpisali smo i plan saradnje između dva ministarstva, kojim su definisane zajedničke aktivnosti za 2019. i 2020. godinu.
Na pitanje novinara ima li Rusija favorite na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini, naročito kada je u pitanju Republika Srpska, Lavrov je odgovorio.
Našimi favoritima javljaju se favorite bosnijskih građana, koji budu oddavati svoje glasa za svojih kandidata.
Mi imamo svoje favorite, te favorite su ljudi koji jesu favoriti bosnijskih državljana. Mi nikad nikome ne preporučujemo za koga ko da glasa kad se radi o izborima u drugim zemljama. I mi ćemo uvijek poštovati izbor Bosanaca i uvijek ćemo raditi sa onim kome daju svoje povjerenje državljane Bosne i Hercegovine.
Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov ranije se sastao i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka srpski član predsjedništva Mladen Ivanić kazao je da je Lavrov pokazao da je u cjelini zainteresovan za razvoj dobrih odnosa granica sa Bosnom i Hercegovinom, ali i cijelim regionom.
Jedna od stvari koje su više nego jasno rekli jeste da ako Bosna i Hercegovina ima interes, da bi trebala da uđe u razgovore i oko potencijalne izgradnje sada već jasnog turskog toka kad je u pitanju gasovod. Ponudili se jednako tako pomoć kad god privrednici iz Bosne i Hercegovine žele da pristupe tržištu Rusije, koje je sada velika mogućnost jer međusobno traju sankcije Europske unije i Rusije jedne prema drugima, tako da su prostori za angažman naših ljudi vrlo veliki, u pitanju je veliko tržište.
Lavrov je nakon Sarajeva krenuo put Banja Luke, gdje je predviđeno da se sastane sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, a nakon toga će posjetiti i lokaciju na kojoj su postavljeni temelji za izgradnju srpsko-ruskog hrama i duhovno-kulturnog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poslije podnim satima boravi u Banja Luci, gdje će razgovarati sa zvaničnicima Republike Srpske. U Banja Luci danas boravi ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, javlja Gojko Veselinović.
Ruskog šefa diplomatije na banjalučkom aerodromu dočekala je delegacija vlade Republike Srpske predvođena premijerkom Željkom Cvijanović. Očekuje se da Lavrov stigne ispred temelja srpsko-ruskog hrama i duhovno-kulturnog centra, gdje će ga dočekati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Na platovu oko temelja hrama nalazi se i nekoliko stotina građana koji su došli da vide šefa ruske diplomatije. Nakon obilaska lokacije, Dodik i Lavrov će održati sastanak u administrativnom centru vlade Republike Srpske, a planiran je i sastanak sa delegacijama Republike Srpske i Rusije. Predviđeno je i da predsjednik Dodik dodijeli odlikovanje Lavrovu, nakon čega će se oni obratiti medijima. Prema protokolu bit će upriličen i radni ručak kojem će prisustovati ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić. Treba istaći da se posjeta Lavrova odvija na najvišem nivou mjera bezbjednosti, gdje je angažovano oko 1000 policajaca, kretanje delegacija i lokacija iz protokola nadziru se iz vazduha. Također svi poslovni ugostiteljski objekti u blizini administrativnog centra i platoa srpsko-ruskog hrama imaju zabranu rada do 20 časova, a do tada je zabranjeni saobraćaj u svim okolnim ulicama. Građanima je ranije iz MUP-a savjetovano da izbjegavaju otvaranje prozora, izlazak na balkone, krovove zgrada i slično duž trase kretanja delegacije, kao i na mjestima protokola za vrijeme boravka ruske delegacije. Sergej Lavrov i ruska delegacija bi u večernjim satima trebali napustiti Bosnu i Hercegovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Evo i prvi reakcija na posjetu šefa ruske diplomatije Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina treba da ima dobre odnose sa Ruskom federacijom i ukoliko je njihov stav u BiH iskren, onda će obje zemlje imati zavidnu saradnju korist, smatra Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Bećirović smatra da retoriku i podršku treba da prate i djela, što u slučaju Rusije i Bosne i Hercegovine na momente nije tako.
Tu je taj rivalitet koji postoji između opozicije u Republici Srpskoj i aktualne vlasti u Republici Srpskoj, o stvari ta opozicija iz Republike Srpske, koja je mislila profitirati od posjete Lavrova i time na neki način pokazati biračima da ima podršku Rusije. Međutim, ipak ovaj događaj je ukrao Milorad Dodik opoziciji i Crnatku i Mladenu Ivaniću iskoristit će da se to prikaže da je to podrška Ruske federacije Miloradu Dodiku, njegovoj policiji, u stvari njegove koalicije. Situacija se neće dodatno uzburkati, a izjave zvanične o podršci Bosni i Hercegovini Dejtonskom sporazumu cjelovitosti treba uvijek uzeti između redova, jer ipak tome ne slijedi politika, s obzirom da recimo je predsjednik Putin primio Milorad Dodika, koji je po međunarodnim diplomatskim pravilima šef jedne regije, on ga prima kao šefa države, ili prima recimo Marine Le Pen, koja je imala tada dva poslanika u Francuskoj skupštini, što jasno govori da Rusija ima određene interese u određenim zemljama i sa određenim ljudima i to se ne može nikako opravdati da se tako ponaša Rusija prema određenim političkim opcijama ili prema dijelovima određenih država.
Više od 6 mjeseci od smrti 21-godišnjeg Davida Dragičevića iz Banja Luke stiže vijesti o prvom hapšenju zbog veze sa ubistvom mladića. Uhapšen 36-godišnji AK iz Banja Luke, određen mu je jednomjesečni pritvor. Kako je navedeno u saopštenju Banjalučkog okružnog tužilaštva, uhapšen je zbog pomoći učinioci posle izvršenog krivičnog djela. Detaljnije u prilogu Milorada Milojevića.
Nezvanične informacije kažu da je jednomjesečni pritvor određen Banja Lučaninu Alenu Kukiću, zaposlenom u Emtelu. Iz okružnog tužilaštva saopštavaju da je AK uhapšen zbog sumnje da se može dovesti u vezi sa ubistvom mladića Davida Dragičevića, i to tako što je pomagao izvršiocu djela. U saopštenju okružnog tužilaštva zatim pojašnjavaju svoje sumnje.
Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 333 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Republike Srpske. Tužilac je stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja osnovane bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak.
Prema nezvaničnim saznanjima, Alen Kukić se sumnjiči da je manipulisao snimcima sa objekta MK koji se nalazi u ulici Velibora Janjetovića Janje. U toj ulici se nalazi kuća Đorđa Rađena, koju je prema prvim policijskim izvještajima opljačkao David Dragičević u noći 18.3. prije nego što je nestao. Javnosti su i predstavljeni snimci sa jednog od objekata u toj ulici na kojima navodno David Dragičević ulazi u kuću Rađena. U javnosti su dospjele informacije sa saslušanja Kukića prema kojima su Kukić i njegov advokat odbacili optužbe te ustvrdili da je snimke skidao na zahtjev policijskih inspektora. Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića, i pored hapšenja ne vidi značajniji napredak u istrazi.
To nisu novi pomaci, to su koraci, to su potezi očajnika. Meni ne trebaju jataci, obični ljudi umontirani u procesu. Vrlo dobro znamo ko su nalogodavci i ubice.
Davor Dragičević i okupljeni u grupi Pravda za Davida juče su otišli ispred policijske uprave u Banja Luci i ponovo borave na trgu Krajine. Na trg je donešen i ležaj, a Davor je rekao kako je napustio kuću i doselio na trg, odakle neće otići dok se ne pohapse Davidove ubice. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je moguće sve što nije moguće u civilizovanom društvu. Ocjena je koje su danas u Mostaru na preskonferenciji iznijeli predstavnici centara civilnih inicijativa. Vlast krši zakon i ne poštuje presude sudova, krši ustav i diskriminira vlastite građane, prenosi Mirsad Behram.
Zbog loše politike, Hercegovačko-neretvanski kanton i Mostar postali su simbol nacionalne i polne diskriminacije, segregacije i nepoštivanja pravne države, kazala je na početku prezentacije rezultata rada vlasti HNK u protekle 4 godine portparol centara civilnih inicijativa Ana Lučić.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu moguće je sve što nije moguće u civilizovanom društvu. Da vlast krši zakon i ne poštuje presude sudova, da imamo protivzakonito imenovanog komesara policije, da vlast krši ustav i diskriminiše vlastite građane na nacionalnoj osnovi i da se to radi otvoreno.
Članica monitoring tima CCI Vesna Milas navela je da je skupština HNK bila žrtva stranačkih sukoba i nesposobnosti da se dođe do brzog rješenja problema, pa je u svakoj godini mandata bilo neprimjerenih višemjesečnih pauza u radu, neodržanih ili odgođenih sjednica. Usvojeno je svega 26 zakona, što je za skoro 40% manje nego u prethodnom mandatu. Milas je kazala i da je rad zastupnika na sjednicama skupštine bio skroman.
U prosjeku zastupnici su u radu na sjednicama skupštine proveli po svega 4 osmosatna radna dana godišnje.
Ipak, i pored izuzetno niskog intenziteta rada, poslanici su u velikom broju profesionalizirali status u skupštini i redovno primaju platu i ostale privilegije. Vesna Milas.
Isplaćuju se paušali, regres i nema nikakvih naznaka o kidanju takozvanog bijelog kruha.
Iz CCI su ustvrdili i da je mandat vlade HNK obilježila netransparentnost rada, pa su zapisnici sa sjednica nedostupni javnosti kao i informacije o primanjima ministara. Rečeno je da je i vlada HNK u ovom mandatu imala nizak intenzitet rada, te da je broj redovnih sjednica bio dvostruko manji od propisanog, a broj vanrednih i hitnih telefonskih sjednica je bio neprimjereno velik. Iz CCI su zastalo kazali i da vlada HNK dramatično kasni sa mjerama za zaustavljanje pada nataliteta, pa je nakon 18 godina čekanja donesen zakon o zaštiti porodica sa djecom. Portparol CCI Ana Lučić.
Kao što je dramatično kasni sa mjerama za zaustavljanje odljeva stanovništva. Tokom aktualnog mandata broj stanovnika u HNK smanjio se za više od 5500, u čemu značajan udio ima masovno iseljavanje mladih porodica u zemlje EU.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ključ uspješnog poslovanja.
Gradimo atmosferu u kojoj mi vjerujemo u svoje radnike i vjerujemo u mladost ove zemlje da ona može da odgovori ovakvom jednom ogromnom industrijskom projektu.
Okus domovine.
Ja i danas sam mogu otići na Tajland, mogu sam otići gdje hoću, mogu da živim, da radim u Švedskoj. Hvala i Švedskoj, hvala i svim ljudima s kojim sam sarađivao i radim i danas, ali Bosna je Bosna.
Tuđe neću, svoje ne dam.
Vuk je po mojoj procjeni star je bio najmanje od 3 do 5 godina veliki. Ja sam zagalamio, on nije popustio, ja sam krenuo za njim. Gonio sam ga 1,5 km bos. Znači nisam imao kada obučem ni čizme, ni papuče, ni kao seoske ovi opanci ovo. I uspio sam spasti ovcu od njega.
Slobodna Evropa. .org.
Okvirni sporazum vlade Srbije i turske kompanije Taščapi o saradnji na projektima infrastrukture, čiji je dio izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, potpisali su Beograd ministarska građevinarstva Zorana Mihajlović i predsjednik turske kompanije Taščapi Emrullah Turalni. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko bio je prisutan potpisivanju sporazuma, te izjavio da je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo projekat života za obje zemlje.
Kada je u pitanju Bosne i Hercegovine da ovaj koridor, ova brza cesta spaja nekoliko bitnih industrijskih zona koje u ovom momentu imaju izuzetno lošu povezanost, da ne kažemo katastrofalnu povezanost. Zbog izbora koji će biti veoma brzo u Bosni i Hercegovini ne možemo očekivati donošenje strateških dokumenata koji će biti potpisani između Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Ja sam uvjeren da će neposredno nakon izbora novi saziv vijeća ministara, novi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine krenuti u realizaciju toga.
Kina je reagovala sa ljutnom na odluku Sjedinjenih Američkih Država da uvede sankcije zbog kupovine ruskih aviona. Poručili su da ih odmah povuku ili će, kako su rekli, snositi posljedice. Sjedinjene Države u obrazloženju za uvođenje sankcija naveli su da je Kina postupila protivno američkim sankcijama protiv Moskve, koje su uvedene zbog postupaka Rusije u Ukrajini i miješanja u američku politiku. Bilježi Biljana Jovičević.
Kina je nedavno kupila 10 ruskih Suhoja Su, 35 borbenih aviona i raketni sistem S-400. Peking se nije pridružio sankcijama koje je Zapad uveo Moskvi još od 2014. zbog aneksije Krima i borbi na istoku Ukrajine. Kina je na ubrzanom putu da postane proizvođač sofisticiranog oružja sama, ali i dalje ostaje među najzainteresovanijim kupcima naprednog ruskog oružja, naročito ruskog vazdušnog odbranbenog sistema i borbenih aviona. Nakon što su Kinezi ljutito poručili SAD-u da povuku sankcije jer će u suprotnom snositi posljedice, i Rusi su kritikovali sankcije uvedene kineskoj vojsci upozorivši Sjedinjene Države da se ne igraju sa vatrom.
Bilo bi dobro za njih da se sjete da postoji takav koncept kao što je globalna stabilnost, koju nepromišljeno podrivaju podižući tenzije u rusko-američkim vezama.
Poručio je zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Sergej Ribjakov u saopštenju. Sjedinjene Države su saopštile da je meta sankcija Rusije i da nijesu namiravali da podriju odbrambene kapacitete drugih država, ali su naveli da će slične akcije biti razmotrene i protiv drugih. Kineski odjel za razvoj opreme ADD i njihov šef Li Shangu sankcionisani su zbog kompletiranja značajnih transakcija sa ruskim državnim izvoznikom oružja Rosoboron Exportom. Kineska državna kompanija i njen šef su dodati na listu blokiranih osoba, što znači da su sva sredstva koja imaju u Sjedinjenim Državama zamrznuta i da Amerika generalno zabranjuje poslovanje sa njima. Washington je također na crnu listu stavio još dodatnih 33 ljudi i kompanija koje se dovode u vezu sa ruskom vojskom i vojno-obavještajnom službom, poznatom pod akronimom GRU. Kako u analizi navodi BBC-ev izvještač za odbranu i diplomatiju Jonathan Marcus, meta ovih sankcija zaista je više Rusija nego Kina, ali će za posljedicu imati podsticanje saradnje između Pekinga i Moskve. Razvoj kinesko-ruske vojne saradnje je naglašen njihovim učešćem na vojnim vježbama Vostok i neće se zaustaviti na sofisticiranom oružju od Rusije. Ravnoteža moći u svjetskoj ekonomiji se polako mijenja, sankcije uvedene od strane nekad dominantnih Sjedinjenih Država je oružje koje postepeno slabi i neki vjeruju da njihova pretjerana upotreba može samo ubrzati taj proces, navodi BBC.
Apatija, nezadovoljstvo, nepismenost građana kao i bahatost političkih aktera odlike su političke kulture zemalja Zapadnog Balkana. Ovo je rečeno na donedavnoj regionalnoj konferenciji koja se na temu političke kulture održava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Organizator je fondacija Friedrich Ebert Stiftung. Više detalja Ivan Katavić.
Zemlje Zapadnog Balkana, među kojima je i Bosna i Hercegovina, oduvijek su više pripadale autoritarnim društvima, sklone totalitarnim režimima. U tim zemljama prisutan je nizak stupanj liberalnih vrijednosti, ističe profesor Šačir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Profesor Filandra dodaje da u takvim političkim kulturama teško je doći do konsenzusa jer ga priječe grupni etnički interesi.
To je malo kompleksnija činjenica, da je ona kompleksna i da nemamo razvijenu demokratsku i mirnodopsku političku kulturu, govore za ogromna stradanja stanovništva koje imamo svaki 50 godina u ratovima. Ti ratovi su dokaz da mi zapravo nemamo nikakve političke kulture koja je okrenuta miru, pojedincu, prosperitetu, slobodi, ravnopravnosti, uvažavanju.
Jelena Vasiljević, djelatnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, kaže da politička kultura prevazilazi granice država. Što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, tu postoje određene sličnosti, ali i razlike.
Mislim prosto da treba podržavati različite inicijative građana i građanke u regionu i mislim da treba ohrabrivati ljude da sami formulišu pitanja koje misle da su važna za njih i da sami pronalaze način političke organizacije, političke borbe za njih.
Felix Enkel, regionalni direktor fondacije Friedrich Ebert Stiftung, smatra da u ovoj regiji nije sve tako crno, odnosno da se od završetka konflikta puno toga postiglo.
But what I have learned is that, for instance...
Dolazim iz Njemačke i moja organizacija podstiče principe socijaldemokracije. S obzirom na ratne 90. ovdje se dosta toga postiglo. Kada vidimo proteste i pokrete koji se trenutačno događaju u ovim zemljama, svi mi možemo naučiti iz toga, kazao je Enkel. U Bosni i Hercegovini fondacija Friedrich Ebert započela je s radom još 1994. godine. Od tada ona raznovrsnim mjerama prati proces tranzicije u državi. Za Radio Slobodna Europa i Sarajeva, Ivan Katavić.
Idemo sada do Vlasenice, gdje je postavljen bilbord takozvanih jurišnika na kojem se nalaze fotografije aktualnog opštinskog načelnika Miće Kraljevića, predstavnika Dodikovog SNSD-a i Ratka Mladića. Bilbord je postavljen pored kuća gdje su u ljeto 1992. godine ubijani bošnjački civili. Jurišnici simboliziraju jurišni odred Vojske Republike Srpske, koji ovih dana obilježio 26. godišnicu osnivanja u Vlasenici. Slušamo Dženanu Karabegović.
Za Bošnjake koji žive u Vlasenici postavljanje bilborda, kako kažu, predstavlja provokaciju. O tome za naš radio govori Senad Mehanović, koji je u tom gradu početkom 92. preživio Golgotu. Izgubio je više članova porodice i plakati prema njegovim riječima su vid zastrašivanja.
Ti plakati mene plašaju, zastrašujući se, jer sam ja prepatio ovdje u Vlasenici i ubijeno mi je trojica Amidža, otac.
Za lokalnog efendiju Nurdina Grahića ono što iritira Bošnjake Vlasenice su datumi kojima se veličaju događaji i pojedinci koji su, kako ističe, učestvovali u masovnom ubijanju na prostoru ove opštine.
A to su dan oslobađanja opštine Vlasenica od Bošnjaka, zatim skorašnji događaj kojim je obilježeno ili veličanje zlodjela pod nazivom jurišnici. To je bio jedan odred koji je čistio Vlasenicu i bošnjačko stanovništvo, ubijao, progonio i na svaki način zlostavljao u periodu 92. godine.
Bošnjaci koji su se nakon rata vratili u Vlasenicu navode da su vlasti u staroj jezgri ovog gradića u istočnoj Bosni porušili stare bosanske kuće i podigli zanatski centar, a da Bošnjacima nije data naknada za uništenu imovinu. Istovremeno neki od njih, poput Mirze Saračevića, koji je bio načelnik za privredu, su dobili otkaz.
Nedavno sam smijenjen za te funkcije. Svi zakoni kad su u pitanju konstitutivnost naroda se ne poštuju i samim time nemamo zaposlenih Bošnjaka u bilo kojim ovim institucijama.
Niko od građana srpske nacionalnosti nije želio govoriti o bilbordima na kojima se nalazi optuženi za ratni zločin u Bosni i Hercegovini Ratko Mladić. Inače, tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo je aktuelnog načelnika Vlasenice Miroslava Kraljevića za ratne zločine u ovom gradu. Miroslav Kraljević je član SNSD-a i bivši poslanik u Skupštini Republike Srpske, a bio je ratni komandant interventnog voda Vojske Republike Srpske. Optužnica obuhvata ubistva i prisilne nestanke najmanje 22 osobe, nezakonita zatočenja, mučenja i zlostavljanja više desetina osoba u više objekata za zatočenje na području Vlasenice. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Danas u svijetu obilježava Međunarodni dan mira, utemeljen je 2001. godine rezolucijom Ujedinjenih nacija. Povodom Međunarodnog dana mira u Derventi održan forum na kojem su se okupili ratni veterani iz tog grada, Zavedjevića i Brčkog, koji su znali kako ne žele neprijateljstvo među svojom djecom, već trajan mir. Javlja Anes Grbešić.
Dijalog ratnih veterana još je neophodan u Bosni i Hercegovini, kaže Spasoje Kulaga, predsjednik veteranskog udruženja Pravi požar, koje okuplja dio bivših pripadnika Vojske Republike Srpske u Derventi.
Mi želimo poručiti kroz ovaj program da je dijalog moguć, program koji se zove Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva, koji mi već 7. godinu realizujemo, ali je još ipak potreban u Bosni i Hercegovini. Ne želimo da dozvolimo da naša djeca u nekom narednom periodu ponovo budu uključena i da budu jedan drugom neprijatelj.
Razgovori bivših pripadnika zaraćenih strana znatno se razlikuju od političkog dijaloga, kaže član Jedinstvene organizacije boraca armije Bosne i Hercegovine i predsjedništva ratnih vojnih invalida u Zavidovićima, Asim Parlić.
Mi smatramo da smo jedan korak ispred zvaničnih politika i bez razgovora nema ništa u ovoj našoj lijepoj zemlji. Okvir u koga se ja držim je Bosna i Hercegovina, znači bit će onako kako mi se dogovaramo unutar Bosne i Hercegovine, bez pritisaka sa istoka i zapada. Na kraju najbrže odrađena reforma u Bosni i Hercegovini i otprilike i ona koja je najuspješnija bila i reforma odbrane.
Predsjednik Vidre Ravne Brčko, Mirko Zečević-Tadić.
Danas više o zbeckanju oružja govore osobe koje su na pozicijama, znači koje imaju neke svoje pozicije, prije svega govorim to na pojedine političare, neću ih imenovati, oni znaju sami sebe da prepoznaju u tome, da bi kao nešto obranili na neki svoj dio. Ja mislim da više oni brane svoje fotelje nego nešto drugo. Po meni te osobe su morali biti spremni da prvi oni uzmu oružje u ruke i svoje obitelji stavi na prvu crtu, pa tek onda da priča da bi neko od nas možda ponovo za neke ideale pod navodnicima ginuo. Ne vjerujem da može biti nekog novog sukoba, mislim da nismo toliko baš blesan, tako bi nas nazvao.
Nakon foruma početkom mjeseca u Brčkom i današnjeg u Derventi, ratni veterani u drugoj polovini oktobra okupit će se u Zavidovićima. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Nakon brojnih apela i upozorenja lokalnih vlasti u Bihaću, počela je sanacija đačkog doma, gdje još uvijek, u vrlo lošim uslovima, boravi više stotina izbjeglica i migranata. Europska komisija obezbjedit će preko 1 milijun maraka za tu namjenu, a Međunarodne organizacije za migracije će implementirati projekat. Iz Bihaća, Čenita Duraković.
Radovi na sanaciji krova i zaštitnoj ogradi teku planiranom dinamikom, a u planu i kompletna sanacija đačkog doma. Vladimir Mitrovski, koordinator Međunarodne organizacije za migracije za Unsko-sanski kanton.
Kompletno renoviranje zgrade, sanitarni čvorovi unutar zgrade, tuševi, toaleti, prozori, zatvaranje zgrade, grijanje zgrade, onda sređivanje vanjskog prostora, ogradu. Trebalo bi za 40 do 45 dana da budu okončeni, taj tender je već otvoren, tako da očekujemo da unutar zgrade smestimo 433 migranata izbjeglica. Iza, od strane da su šatori, može u par kontejnera da se smesti još dal stotinjak, zato što realno sada ima 700 do 800 ljudi. Mi nemamo registraciju đačkih doma.
Bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić kaže da je ovo rezultat pritiska na međunarodne organizacije i institucije vlasti u Bosni i Hercegovini, ali da sanacija đačkog doma ne znači otvaranje azilantskog centra u Bihaću, već samo humani smještaj za one izbjeglice i migrante koji su već tu.
To nije azilantski centar, niko ne može dati osim gradskog vijeća, niko ne može dati imovinu grada na korištenje bilo kome. Ljudi su tu i da se uloži u taj đački dom, da i najzad neće migrant ostati tu 100 godina. Ostaće taj prostor nama.
I dok se u Bihaću ipak radi na poboljšanju uvjeta boravka u Velikoj Kladuši, šatorskom naselju Trnovu, gdje borave migranti, stanje je alarmantno, kaže Mitrovski.
Imamo naše mobilne timove tamo, počeli smo ponedeljak sa distribuciju isto 3 obroka dnevno na lokaciju Trnovi. Situacija je vrlo zabrinjavajuća i apeliram još jednom da što pre se nađe neko stabilno rešenje i da i oni dobiju malo humanijih tretman.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
I za kraj vijest dana, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov boravi u Bosni i Hercegovini. Lavrov je izjavio da Rusija podržava Dejtonski mirovni sporazum, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i ustavne ovlasti entiteta i tri konstitutivna naroda. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravio vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.